Hún var alltaf að láta nefnda svona, hefði bollangi verið lengri, þá var ekki saga verið lengri. Við krakkarnir vorum nú alltaf að sníkja sögur.
Var til dálítið að svona sögum sem...
Sem gamla fólkið segja krakkonum.
Já, svona til að... Ég fáði bara alltaf hætt að byrja eða mátti hætta svona þegar...
Þegar stóð svo á.
Já.
Líklega hefur það nú verið. Og sjálfsagt verið. Það voru sumar gamlar konur í mínum ungdæmi sem er kunnið reiðin að rúsku upp á sjó. Það var ein gömul kona, hún var svona flakkað alltaf eða var tíma og tíma hverjum bæjum á haustin. Eða sumriðin til hún kunnið sjó. Svo greindkerling og þul og svo langar og alls kyns kvæði og margan fróðleik. Og svo var það önnur kona, hún var á Gilsbakka, hétt Guðrún Sigurðardóttir. Hún var föðursystir hans Jóns Helgasonar, hérna prófessors hérðan. Hún var ákaflega óskuð fróðmanneski og vissi þessi óskuð og kunni heilu bækurnar alveg og ættatölurnar. Og þegar Jón var að taka doktorsritgerðina, það var verið Jón Grunnavíkur Jón, þá vantaði hann eitthvað mikilvægt atriði sem hann þurfti endilega hreint að fá vitneskjum. Og þá gerði sér ferð upp að Gilsbakka. Talaði frænku sína, hann kom þann og alltaf þá meðan hún lifði í þess. Og hún gat sagt hann þetta sem hann þurfti svo endilega að vita. Mikla fróðlaus kona, hún hétt Þuríður. Átti heim í Hvammi með þessar konu voru náskildar. Guðrún Gilsbakka og Þuríðurna. Maður nú ekki fúinn að vera. Sískina dæturinn ekki þetta.